dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Prabowo lakukan pertemuan bisnis dengan pengusaha Amerika Serikat di Istana Negara. Sekretaris Jenderal PBB serukan penghentian segera pertikaian di Suriah. Bersama saya, Daulat Pane, inilah berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjamu sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN di Istana Negara, Jakarta, Selasa pagi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Ruslani mengatakan, lebih dari 50 perusahaan hadir di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Mereka sangat yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Sebagian besar dari mereka sudah berinvestasi di Indonesia. Menurut Rosan, para pengusaha ingin lebih banyak berinvestasi di Indonesia karena stabilitas dan perdamaian yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Para pengusaha menurut Rosan juga meyakini kepemimpinan baru dari Presiden Prabowo juga akan memberi lebih banyak kenyamanan. Hal itu terlihat dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ke Amerika Serikat dan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Berita selanjutnya, Direktur Yayasan Luz Braille Indonesia sekaligus Ketua Umum Aliansi Disabilitas Nusantara, Agus Diono, mengajak seluruh pihak untuk memandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia yang setara. Ajakan tersebut disampaikan Agus Diono dalam sambutannya pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang bertema Setahun Film Radio, Penyiaran Inklusi bagi Pemenuhan Hak Disabilitas atas Informasi dan Hiburan pada Selasa di Auditorium Yusuf Rono Dipuro, RRI Jakarta.
Disabilitas hendaknya harus dimaknai sebagai ragam manusia ciptaan Allah SWT di muka bumi ini dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Sebagaimana Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berhidung mancung, ada yang berhidung pesek, ada yang disabilitas, dan ada yang tidak disabilitas.
Agus Diono juga berharap program-program seperti film radio dapat menjadi inspirasi untuk terus menciptakan ruang yang inklusif di dunia penyiaran. Dengan kolaborasi berbagai pihak, Indonesia dapat memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang layak dan setara terhadap media, hiburan, dan informasi. Dalam acara ini, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat bekerjasama dengan RRI menyajikan pemutaran film dengan audio description untuk menjembatani akses film bagi komunitas disabilitas. Berita selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh desa dan daerah, terutama yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia, harus memiliki peraturan yang melindungi mereka. Hal itu dikatakan Tito saat penandatangan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Desa, dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait perlindungan pekerja migran. Menteri Tito Karnavian di Jakarta Selasa mengatakan, nota kesepahaman antar kementerian ini bukan hanya sekedar seremonial semata, namun harus benar-benar diterapkan oleh para pemimpin di daerah dan desa, terutama yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia. Menurut dia, Kemendagri akan terus menindaklanjuti dengan memonitor apakah MOU yang ditandatangani itu berjalan atau tidak. Tito juga menekankan kepada daerah yang menjadi kantong pekerja migran seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten untuk menyediakan pelayanan satu atap kepada pekerja migran Indonesia. Tidak hanya itu, kepala desa menurut Tito harus mengetahui siapa saja yang akan berangkat ke luar negeri dengan cara membuat peraturan desa supaya ketika ada permasalahan dapat diketahui. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan siap memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin bepergian selama periode liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10%. Dalam keterangannya di Jakarta Senin malam, Erick Thohir menegaskan, penurunan harga tiket pesawat ini merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di ruang sidang Kabinet Istana Kepresidenan pada Senin, Presiden Prabowo meminta kepada para kabinetnya untuk dapat menjaga kondisi industri penerbangan setelah kebijakan penurunan harga tiket pesawat 10% menjelang liburan akhir tahun diterapkan. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertikaian di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi di Suriah. Demikian disampaikan juru bicara Sekjen PBB, Stephen Dujarric pada Senin. Dujarric mengatakan Guterres khawatir dengan eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di wilayah Suriah Barat Laut. Pernyataan Guterres itu dilontarkan setelah Hayat Tahrir al-Sham, sebuah grup yang diterapkan sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB dan faksi-faksi oposisi sekutunya, melancarkan serangan pemberontak besar-besaran pekan lalu di Aleppo, Suriah Barat Laut. Menurut Dujarric, ada beberapa laporan mengenai kematian warga sipil, pengungsian puluhan ribu orang, kerusakan infrastruktur sipil, serta gangguan pada layanan-layanan penting dan bantuan kemanusiaan. Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi warga sipil dan objek-objek sipil, termasuk dengan mengizinkan jalur yang aman bagi warga sipil untuk mengungsi dari pertikaian. Berita selanjutnya, banjir besar terus menjadi ujian bagi pemerintah dan masyarakat di Malaysia serta Thailand, meskipun jumlah warga terdampak mulai berkurang dan permukaan air di beberapa wilayah mulai surut pada Senin. Jumlah korban tewas akibat banjir besar di Malaysia telah meningkat menjadi 6 orang dengan 2 kematian tambahan dilaporkan pada Senin. Korban terbaru dilaporkan dari kota Machang di negara bagian Kelantan yang terdampak parah. Namun jumlah warga yang mengungsi di seluruh negeri mengalami sedikit penurunan dari 150.000 menjadi hampir 140.000 orang. Hujan yang memicu banjir kembali melanda negara bagian Perak pada Senin memaksa pihak berwenang mengevakuasi lebih dari 100 warga. Komite Pengelolaan Bencana Negara Bagian memperingatkan bahwa permukaan air di setidaknya 2 sungai masih berada pada level berbahaya. Sementara itu di Thailand, banjir telah menewaskan 12 orang sejak pekan lalu. Meski demikian, air mulai surut di beberapa distrik di Thailand Selatan, termasuk pusat ekonomi Hai Yai, serta banyak warga mulai kembali ke rumah mereka. Berita terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev memastikan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang masih bertahan di Ukraina tercatat 72 orang, dan mereka dipastikan dalam keadaan baik dan aman. Antara pada Senin melaporkan, hal tersebut disampaikan Koordinator Fungsi Protokol Konsuler dan Penerangan Sosial Budaya KBRI Kiev, Monita Purba. Menurut Monita, sebagian besar warga negara Indonesia tersebar di ibu kota Kiev, kemudian kota Lviv, Ternopil, dan Ivano-Frankivsk di Ukraina Barat. Kota Chernivtsi dan Kharkiv di Ukraina Barat Daya dan kota Odessa di Ukraina Selatan. Ia menegaskan secara umum para WNI yang masih ada di Ukraina adalah mereka yang menikah dengan warga setempat, pekerja di organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah, dan pekerja migran terapis spa yang bertugas di Odessa. Mengingat perang yang masih berkecamuk di Ukraina, KBRI Kiev secara aktif memantau keadaan warga negara Indonesia untuk memastikan keamanan mereka. Para WNI di Kiev juga secara rutin menerima imbauan keamanan dari KBRI Kiev maupun dari Kemlu, Republik Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari Disabilitas Internasional 2024.
Voice of Indonesia.
Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau The International Day of Person with Disabilities diperingati setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Hari ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 1952 untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu disabilitas serta hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas di semua aspek kehidupan. World Health Organization, WHO, sebagai organisasi PBB yang menangani masalah kesehatan, telah menetapkan tema Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2024, yaitu memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan, atau Amplifying the Leadership of Persons with Disabilities for an Inclusive and Sustainable Future. Tema ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, menciptakan kesetaraan peluang, serta mendorong keberlanjutan yang memberi dampak positif jangka panjang. Tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan, menyoroti pentingnya peran aktif penyandang disabilitas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya tahan. Menurut WHO, penyandang disabilitas berjumlah 16% dari populasi global. Mereka jarang mendapat akses peran kepemimpinan di sektor kesehatan. Penyandang disabilitas tersebut kerap mengalami hambatan seperti diskriminasi, stigma, atau pengecualian dari pendidikan dan kesempatan kerja. WHO menyadari bahwa memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas sangat penting untuk membuat kemajuan berarti, supaya tujuan kesehatan global, memajukan kesetaraan, dan membangun masa depan lebih inklusif serta berkelanjutan dapat tercapai. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas, diantaranya melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin hak-hak mereka di bidang pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, kesehatan, dan lainnya. Selain itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ada ketentuan kuota 1% tenaga kerja di perusahaan untuk penyandang disabilitas. Di dunia pendidikan, pemberdayaan penyandang disabilitas dilakukan melalui pendidikan inklusif di sekolah umum dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing di dunia kerja. Selain itu, Indonesia juga mengangkat slogan Setara Berkarya atau tagar Setara Berkarya untuk mengkampanyekan semangat inklusivitas dan kesetaraan dalam karya serta kontribusi penyandang disabilitas. Semoga dengan upaya pemerintah dibantu semua elemen masyarakat, pemberdayaan penyandang disabilitas Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga peran penyandang disabilitas dapat lebih diperkuat di masa depan. Di Hari Penyandang Disabilitas Internasional ini, mari bersama-sama kita bergandengan tangan menyingkirkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Selamat Hari Penyandang Disabilitas Internasional.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Desember 1967, operasi transplantasi jantung pertama di dunia. Operasi transplantasi jantung manusia pertama dilakukan pada 3 Desember 1967. Seorang ahli bedah jantung bernama Christian Bernard, dibantu sang saudara Marius Bernard, berhasil melakukan operasi transplantasi jantung. Operasi tersebut berlangsung selama 9 jam dan melibatkan sebuah tim yang beranggotakan 30 orang. Pasien transplantasi bernama Louis Washkansky, berusia 55 tahun, yang menderita kencing manis dan penyakit jantung. Sedang donor jantung berasal dari seorang wanita muda, Denise Derval, yang tewas karena kecelakaan lalu lintas. Beralih ke peristiwa tragedi Bhopal yang terjadi 3 Desember 1984. 3 Desember 1984 terjadi kebocoran gas beracun dari pabrik pestisida Union Carbide di kota Bhopal, Madhya Pradesh, India. Tragedi ini dianggap sebagai bencana industri terburuk di dunia. Diperkirakan ada lebih dari 500 ribu orang terpapar gas metil isosianat, MIC. Zat yang sangat beracun tersebut menyebar hingga ke kota-kota kecil di dekat pabrik tersebut. Pemerintah Madhya Pradesh mengkonfirmasi total 3.787 jiwa tewas akibat musibah ini. Kebocoran tersebut juga menyebabkan 558.125 orang cedera dan 3.900 diantaranya cedera parah hingga cacat permanen. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional. 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional atau International Day of Disabled Persons. Hari ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu disabilitas dan memobilisasi dukungan terhadap martabat, hak-hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Peringatan tahunan Hari Penyandang Disabilitas Internasional dicanangkan pada tahun 1992 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 47/3. Tahun ini Hari Penyandang Disabilitas Internasional mengangkat tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Saat jalan kaki, pernah lihat kan tekstur yang berbeda di jalan? Bentuknya garis panjang dan titik-titik menonjol. Biasanya berwarna kuning. Bagian yang menonjol ini disebut ubin taktil atau guiding block. Fungsinya bukan sebagai penghias trotoar, melainkan untuk memandu penyandang tunanetra saat berjalan. Ubin taktil diciptakan oleh Seiichi Miyake. Pertama kali dipasang di Okahama pada tahun 1967. Namanya Tenji Block. Guiding block ada dua pola. Pola menonjol berbentuk batang atau garis menunjukkan arah, dan penyandang tunanetra berada pada jalur yang aman. Pola yang berbentuk bola titik menonjol menandakan pejalan berada di jalur yang mendekati bahaya, seperti persimpangan jalan atau mendekati jalan raya. Guiding block atau ubin taktil adalah fitur penting dalam desain perkotaan untuk memberikan rasa aman bagi penyandang tunanetra.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Kanada telah menandatangani pernyataan bersama penyelesaian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA. Penandatanganan dilakukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso dan Menteri Promosi Ekspor Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng pada pembukaan kegiatan misi dagang Kanada ke Indonesia pada Senin di Jakarta. Dalam konferensi pers bersama tentang misi dagang Kanada ke Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan perundingan Indonesia-Kanada SEPA telah selesai secara substantif dan diumumkan oleh kedua kepala negara di sela-sela KTT APEC 15 November 2024 di Lima, Peru. Indonesia dan Kanada menyepakati penandatanganan perjanjian Indonesia-Kanada SEPA pada pertengahan 2025 dengan perkiraan waktu implementasi pada 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, misi dagang Kanada ke Indonesia merupakan bagian dari Indo-Pacific Strategy Kanada. Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, Indonesia memegang peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi di Indo-Pasifik. Indonesia menawarkan bahan baku bernilai tambah besar dan peluang investasi bagi industri Kanada. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso bersama Menteri Promosi Ekspor Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng menggelar pleno misi dagang Kanada dan forum pleno SEPA di Jakarta Senin. Pada kesempatan itu, kedua menteri menandatangani pernyataan bersama penyelesaian Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA. Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengungkapkan, setelah perjuangan kedua tim perunding selama lebih dari 2,5 tahun, Indonesia akhirnya berhasil memiliki perjanjian perdagangan komprehensif dengan Kanada. Melalui Indonesia-Kanada SEPA, akses pasar produk-produk Indonesia akan makin luas hingga ke wilayah Amerika Utara, khususnya Kanada. Menteri Perdagangan Republik Indonesia menambahkan, perjanjian ini akan memberikan preferential treatment bagi penyedia jasa Indonesia, mempermudah akses investasi di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan penggalian, serta infrastruktur energi. Perjanjian ini juga mencakup hak kekayaan intelektual, praktik regulasi yang baik, niaga elektronik, persaingan usaha, UKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan ketenaga kerjaan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso bersama Menteri Promosi Ekspor Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng menyaksikan penandatanganan 3 nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Kanada di Jakarta pada Senin. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso bersama Menteri Promosi Ekspor Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng bersama-sama mengajak pelaku usaha dari kedua negara untuk memanfaatkan momentum positif ini dan bekerjasama demi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan Kanada. Kanada merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia dan negara tujuan ekspor Indonesia ke-28. Nilai perdagangan kedua negara mencapai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Januari-September 2024 dengan tren pertumbuhan positif sebesar 11% selama 5 tahun terakhir.
Ingin ku buat Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Gunung Kidul, Yogyakarta, cobalah menikmati kuliner ekstrim khas Gunung Kidul. Namanya Ungkrung Jati. Ungkrung atau kepompong ulat jati berbentuk lonjong dengan warna beragam seperti merah atau orange dan memiliki ukuran sekelingking bayi. Kepompong ini kemudian diolah dengan bumbu sederhana. Rasanya begitu gurih. Kuliner khas Gunung Kidul ini sangat nikmat disantap sebagai menu sarapan atau makanan pendamping nasi. Pendengar, Ungkrung Jati hadir dari kebiasaan masyarakat Gunung Kidul yang mencari alternatif sumber protein saat musim paceklik. Pada saat-saat tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah Ungkrung Jati. Untuk mengolah Ungkrung Jati, pertama-tama Ungkrung Jati harus terlebih dahulu dibersihkan. Ungkrung Jati bisa dimasak dengan berbagai cara. Salah satunya yang paling umum adalah dengan menggorengnya menggunakan bumbu bawang putih dan garam. Ada pula yang mengolahnya dengan bumbu balado, rica-rica, oseng-oseng, bahkan dijadikan keripik. Pendengar, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ulat jati mengandung protein, mineral, vitamin, lemak, dan karbohidrat yang tinggi. Ungkrung jati juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta menyediakan energi tambahan bagi tubuh. Kandungan proteinnya yang tinggi juga berperan dalam pembentukan sel darah merah yang membantu mencegah anemia.
Tunanetra itu dianggap sebagai harus dikasihani. Nah, ketika saya jalan lalu menunggu seorang teman di depan stasiun misalnya, padahal baju saya rapi, saya merasa ya saya rapi pakai seragam juga, tapi tetap ada yang datang memberikan saya uang. Nah, ini maksudnya apa? Dalam artian, ya kalau dia niat tulus, memang mau memberi, ya mau ditolak kan serba salah ya. Kadang-kadang seperti itu, ada orang yang betul-betul memang dia ingin merasa ingin berbagi, tapi banyak juga yang melihat bahwa saya memang ingin meminta uang. Nah, maka perlu bantuan, perlu dikasihani.
Penulis Landon Parham mengatakan, hidup bukan hanya tentang kegelapan atau terang, melainkan tentang menemukan cahaya di dalam kegelapan. Demikian Aris Yohanes Elian memandang dunia, tidak dengan mata, namun dengan hati, untuk berbagi cahaya kepada penyandang tunanetra agar bisa hidup dengan lebih baik. Aris Yohanes Elian adalah programmer, guru di SLBA Pembina Tingkat Nasional Jakarta, dan tunanetra pertama yang meraih gelar Sarjana Teknik Informatika.
Dulu waktu saya sekolah di SLB ini, waktu SD, karena SMP dan SMA-nya saya ke inklusi. Jadi ada peralatan yang canggih di sini. Komputer dulu didesain secara khusus. Nah, dari situlah saya terpacu ya untuk mempelajari lebih dalam penggunaan komputer dan akhirnya sampai kesimpulan bahwa saya harus belajar bahasa pemrograman. Itu saat saya di usia SD. Padahal belum ada dulu pelajaran TIK waktu zaman saya. Tapi ada Pak Dedi, beliau adalah seorang guru yang sangat membantu saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan. Sudah pensiun beliau, barangkali nanti menonton tayangan ini, saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak Dedi, karena memang berangkat dari beliau yang mempersilakan saya untuk mengeksplor sepuas-puasnya perangkat tersebut. Sehingga ya saya bisa mencapai sampai dengan lulus sebagai sarjana komputer.
Akses pendidikan tinggi dan dunia kerja di Indonesia belum terbuka lebar bagi penyandang disabilitas. Selepas SMA, kampus-kampus di Indonesia belum siap menerima Aris dan mahasiswa tunanetra lainnya.
Untuk TIK yang Eskom ya, itu dulu susah sekali karena setahu saya mereka selalu berbicara bahwa tidak siap, ini alatnya tidak ada dan seterusnya. Sehingga ketika ada disabilitas yang mau masuk ke sana, utamanya tunanetra, mereka akan tolak. Dan itu juga sempat dialami saya juga ditolak beberapa kampus, tapi saya tidak bisa sebutkan nama kampusnya. Ya barangkali sekarang sudah berubah sudut pandangnya, dan akhirnya tahun 2018 saya diterima di Universitas Pamulang. Dari 2007 saya lulus dan baru 2018 saya diterima. 2017 saya diterima.
Pengalamannya bekerja sebagai pustakawan sekaligus pemrogram tunanetra menginspirasi Aris mengembangkan berbagai aplikasi ramah tunanetra.
Pada saat saya kelas 2 SMA, membuat namanya kartunet.com. Ini program berbasis web bersama teman-teman, kemudian juga mengembangkan aplikasi game, audio game, untuk teman-teman mainkan. Kemudian juga sempat juga membantu teman-teman dari Yayasan Raudatul Maktufin tahun 2013 itu untuk mengembangkan aplikasi yang aksesibel untuk pengingat sholat. Nah, jadi saya membantu mereka untuk mengembangkan aplikasinya dan digunakan, ternyata saya pikir hanya di yayasan itu, tapi ternyata menyebar ke banyak tunanetra di Indonesia. Mereka menggunakan itu dan mereka bilang senang, tapi ya sayang sekali karena perjanjian dengan yayasan jadi tidak ada kelanjutannya lagi. Saya tidak mengembangkan lagi program tersebut. Dan program-program lain seperti misalnya untuk saya sendiri untuk membantu investasi ya, saham, membantu menghitung return saham yang saya miliki. Nah, itu juga saya mengembangkan untuk diri saya sendiri. Dan beberapa website, salah satunya website sekolah ini, SLBA Pembina Jakarta.sch.id juga pada awal pengembangannya saya bantu untuk mengembangkan websitenya.
Bagi Aris, mengajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi menyalakan api semangat dalam diri murid-murid istimewanya.
Selamat pagi ya Pak.
Pagi Pak Ari.
Cuma sendiri ya.
Iya, nggak masuk tuh.
Si Rizky kemana, si Rizky? Nggak ada kabar.
Kurang tahu nih Pak Ari.
Ya, biasanya saya mencoba untuk memotivasi mereka agar belajar yang rajin, belajar keras. Karena tunanetra itu belajarnya harus 10 kali lipat kerasnya daripada yang bukan tunanetra. misalnya saja kalau saya di perkuliahan, dosen menyampaikan saya harus merekam. Kalau yang lain cukup menulis. Nah itu zaman dulu ya. Waktu saya sekolah pun seperti itu. Tapi kalau sekarang misalnya buku, orang lain bisa mudah dapat buku, tapi kita harus menggunakan pembaca layar yang mendengarkan suara. Kemudian setelah 2-3 menit ngantuk. Nah kan tantangannya di situ.
Aris berharap peluang pendidikan, karir, dan kehidupan layak bagi tunanetra dan penyandang disabilitas lainnya.
Pak Aris menurut saya adalah sosok yang sangat inspiratif ya, sangat menginspirasi banyak orang, terutama Atta, baik itu di bidang ilmu komputer. Yang tadinya saya belum bisa menguasai ilmu komputer, alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa menguasai serta mempelajari ilmu komputer dengan dibantu oleh Pak Aris ini. And swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason.
Salah satu yang paling membahagiakan ya, itu sudah saya alami selama ini, Mbak. Jadi misalnya dulu zaman orang belum tunanetra ya, zaman tunanetra masih terbiasa menggunakan handphone Symbian, beroperating system Symbian yang pakai keypad. Kemudian saya terlebih dahulu berani membeli handphone yang layar sentuh dan mempelajarinya. Setelah bisa, saya bagikan informasi tersebut. Tapi apa? Mereka katakan waktu itu, kalau sekarang istilahnya barangkali ya nyinyir gitu. Saya sempat juga itu dinyinyirin. Nah, mereka nyinyir. Tapi pada akhirnya, semua sekarang menggunakan layar sentuh. Dalam artian upaya saya zaman dulu yang susah itu, sampai harus dinyinyirin segala, ya sekarang berefek pada mereka dan mereka bisa.
Kegelapan bisa jadi peluang untuk menemukan cahaya di tempat yang berbeda. Aris dan cita-citanya telah menemukan cahayanya. Dan ia tak segan membagikan cahayanya untuk sesama.
Ya, sekarang saya merasa saya sudah menanamkan kebaikan bagi banyak orang. Ya itu bagi saya yang paling membahagiakan.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pariwisata Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional. Plataran Komodo Resort and Spa, salah satu unit properti milik Plataran Indonesia, berhasil meraih penghargaan sebagai resort paling romantis atau The Best for Romance untuk wilayah Asia, Afrika, Timur Tengah, Maladewa, dan Oseania di ajang bergengsi Kandenas Johanses Award for Excellence 2025. Atas prestasi membanggakan ini, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengungkapkan penghargaan itu turut mencerminkan kekuatan dan sinergi di sektor pariwisata Indonesia. Dan menurut Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana, sebagai salah satu wajah perhotelan otentik Indonesia, Plataran memiliki andil besar dalam mempromosikan kekayaan alam dan warisan budaya Nusantara. Plataran Komodo menjadi satu-satunya resor di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Kandenas Johanses di kategori Best for Romance. Harus bersaing dengan sekitar 200 resor dunia dan mengalahkan negara-negara dengan industri perhotelan terbaik di dunia seperti Maladewa, Thailand, Australia, dan Jepang. Cantonas Johansson adalah organisasi yang diakui secara global dalam mengkurasi hotel, resort, spa, dan venue mewah pilihan dari seluruh dunia. Cantonas Johansson menghadirkan referensi utama bagi para wisatawan yang mencari pengalaman akomodasi yang luar biasa. Dikurasi dan direview setiap tahun oleh para travel expert, Cantonas Johansson menghadirkan referensi utama bagi para wisatawan yang mencari pengalaman akomodasi. Yosua Meix, CEO Pelataran Indonesia, mengungkapkan salah satu alasan terpilihnya Pelataran Komodo adalah pengalaman menginap sempurna yang ditawarkan untuk para pasangan. Pelataran Komodo menawarkan berbagai pengalaman unik, mulai dari pengalaman menginap di private residence villas di tepi pantai, kolam renang pribadi, atau bahkan di atas tebing. Pelayaran eksklusif dengan kapal pinisi, makan malam di tepi pantai di bawah bintang-bintang, kapal spa treatment dengan flower bath, hingga pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Selain itu, ada inisiatif lain yang membuat tamu bisa membantu membersihkan sampah yang ada di sekitar pantai, hingga inisiatif menjaga lingkungan lainnya. Menurut Yosua, wisatawan mancanegara atau disingkat Wisman juga merasa betah menginap di Pelataran Komodo, karena mereka berasa seperti berada di rumah, karena sering diajak berinteraksi oleh para staf, bahkan oleh warga setempat.
Kau simpan Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Si Jantung Hati, dinyanyikan oleh Siti Fatimah dan Hendri Iskandar. Lagu Si Jantung Hati diciptakan oleh Syafarudin SP. Lagu ini merupakan lagu daerah Tebo, Provinsi Jambi. Liriknya tentang harapan agar kekasih hati tidak mendua hati. Liriknya juga berisi tentang janji untuk saling percaya satu sama lain agar bahagia selamanya. Baiklah pendengar, inilah Si Jantung Hati oleh Siti Fatimah dan Hendri Iskandar. Selamat mendengarkan.
Bawah tidur menjadi mimpi. Buat cempedak si buah nangko, enak dimakan bersama-sama. Eloklah kita saling percaya, semoga bahagia sepanjang masa. Buah cempedak si buah nangko, enak dimakan bersama-sama. Eloklah kita saling percaya, semoga bahagia sepanjang masa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.